ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو жол
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығара сүресінің 128-ші, 129-ші және 130-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين
Әр төбеге әншейін ескерткіш құрылыш жасайсындар ма? Дүниеде мәңгі қалу үмітімен мұқты сарайлар тұрғызасындар ма? Қашан ұстасандар, қатты зор екерлікпен ұстадыңдар. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Худтың ғат қауымына жетекшілік ету үшін пайғамбарлыққа таңдалғанын және әрдайым оларға Хазіреттің жолын ұсқап ескерту жасағанын айттық. Осы аяттар былай дейді. Хазірет Худтың қарсыластары мақтанып, өздерін көрсету үшін сол жерде тұруға деген қажеттіліктері болмаса да, биік төбелердің үстіне зәулім сарайлар салған. Сол жерлерге тек қызық қуып, сауық сайран салып, өздерінің нәпсілік тілектерін қанағаттандыру үшін ғана барған бай адамдар болған. Олар өздеріне үйлер мен сарайлар салған кезде, салтанаттылық пен ысырапшылдыққа салынғандары соншама, құдды бұл дүниеде мәңгілік қалатындай, ажал олардың соңдарынан келмейтіндей көрінді. Ғат қауымының ерекшеліктері болған дүние құмарлық пен кеудем соқтықты атағаннан кейін Хазірет Худ олардың келесі бір жаман сипаттарына сілтеме жасап былай дейді. Сендер бір-біріне кешірімді де мейірімді емессіңдер. Біреуге ыза болған кезде зорлықшыл адамдар сияқты шектен шығып басқаларға зұлымдық жасайсыңдар. Ғат қауымының рақымсыз, қатыгез адамдар болғанын, азғана кінәға бола ең қатаң жаза қолданғандықтарын айтқан жөн. Осы аяттардан үйренетініміз. Діни мәдениетте өзін өзі көрсеткісі келіп, мақтануды мақсат еткен әрбір іс, тіпті ол өнер тұрғысынан құнды болса да айыпталады. Салтанатты сарай тектес үйлер салу дүние құмарлық пен ақыреттен қапыл қалуға себеп болады. Сарайлар адамға ешқашан мәңгіліктілік сыйламайды. Басқа да дүниелік істер сынды үйлер мен сарайлар салудың ысырапшылдық, салтанатқа бой ұру, мақтаншақтық пен өзін өзі көрсету, қапылдық және дүние құмарлық сынды салдырлары да болуы мүмкін.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 131-ші 132-ші, 133-ші және 134-ші аяттары.
Фаттақуллаха ва атиун. Ваттақуллази амаддакум бима таъламун. Амаддакум биан'амин ва банин ва джаннатин ва уюн.
Енді Алладан қорқып маған бағыныңдар. Сендерді білген нәрселермен қымтамасыз еткен Алладан қорқындар. Сендерге малдар, балалар берді. Бақшалар, бұлақтар берген Алладан қорқындар. Худтың өз қауымының лайықсыз қылықтарын сынағаннан кейін осы аяттар Құдай сол қауымға сыйлаған нығметтерді санамалап, осындай Құдайдың бұйрығымен қарсыласпауды, керісінше бақытпен құтылуға жету үшін оның сөзіне еруді сұрайды. Хазірет Худ еске салып отырған нығметтер адамдардың айналасындағы көзге көрініп сезуге болатын нығметтер. Кудай адамдарга агынды, суу мол булактар менен жемис агачтарын, эгистикте өсөтүн алуан түрлүү өнүмдөрдү, алардын азык-түлүгүн камтамасыз эдетин, хам жумуска пайдаланып, хам көлүк ретинде пайдаланатын малдарды, сондай ак эгин эгип, мал чарбашылыгы менен айналысууга кажетти адамый күч болуп табылатын перзент берген. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Динсиздик адамдын жеке жана коомдук өмүрүндөгү бардык бейбастактыктар менен кыйындыктардын фактору. Сол себепти бардык пайгамбарлардын алгачкы тапсыргандары такыбалык менен динчилдикти сактоо болду. Динчилдикти сактоо нигметтерге алгыс айтып шүкүрчүлүк билдирүү Кудайдын адамдарга сыйлаган нигметтери. Эгер Алланын кен нигметтеринин орнун толтуруу үчүн эчтене жасамасак, тым болмаганда анын буйруктарына багынбаушулук танытпайык.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шугра сүрөсүнүн 135-чи жана 136-чы аяттары.
Инни ахафу алейкум азаба йаумин азим. Калу саваун алейна ауазта ам лам такум минал ваизин.
Сендерге болатын улы күннүн азабынан коркамын. Олар сен уагыздасаң да, уагыздамасаң да бизге бирдей дести. Осы аяттарда Хазрет Худ пайгамбарлардын барлыгына тән эрекшелик болуп табылатын махабат пен мейримдилик пен өзүнүн карсыластарына каратып: "Мен айткан нерсе сендердин өздөрүн үчүн пайдалы, ал мен үчүн эч кандай пайдасы жок. Мен не сендердин байлыктарынан эчтене каламаймын, не сендерден артык болууга тырышпаймын. Осунчалыкты багынбаушулук пен катты жазага учурайтын сендердин истеринин салдарынан коркамын" деди. Алайда байлык пен бийликке масаттангандар Худдун сөздөрү тууралуу ойлонуп, сабак алуунун ордуна мен берместен адепсиздик пен "Өзүңдү боска шаршатпа, сенин сөздөрүң биздин кулагыбызга кирмейди де, жүрөктөрүбүзгө де эч асер этпейди" дести. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Такапарлык пен кабылдыкка салынган адамдарга типти хак сөзү де асер этпесе де, аларга эскертүү жасоо керек. Эгер адамдар хакты кабылдауга дайын болмаса, типти Кудайдын эң артык кулдары да аларга асер эте алмайды. Олар хакты кабылдамайды.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кадырменде радио тыңдармандар, осы мен бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Әуе толкунунда келеси кездешкенше, ул Алла корганыштарыңыз болсун. Сау саламатта болуңуздар.
Абайдың 5-ші сөзі. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, «А, құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр» деп, тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы, жас баладан көрі, өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансы ғана. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөр азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар. Алаған қолым береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, құдайдан үмітсіз. Қарның ашса, қаралы үйге шап. Қайраңы жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген осындай сөздер көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені, малдыларды алдап, мақтап алмақ екен. Бермесе, оны менен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса, жерге өне жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол мартылғаны. Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіндей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?
Рамазан айының 21-ші күнінің дұғасы.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Аллахумма джалли фи ила мардатика далила. Вала таджалли шайтани фи وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنْزِلًا وَمَقِيلًا يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ الطَّالِبِينَ
وَا الله осы күні мені өзінің ризашылығына бөлейтін жолға нұсқа. Жолма шайтанды жолатпай, мені тыныштық табатын мекен жәннатқа орналастыр. Уа ізденімпаздардың қажеттіліктерін орындаушы. Пенделік түндері.
Шахру Рамазан аллази унзила фихи аль-Қуръану худан лин-наси ва байнатин мин аль-худа валь-фурқан.
Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Хиджри қамаридің 40-шы жылының Рамазан айының 21-ші жұлдызының таңында мұқтаждарды жұбататын теңдесіз тұлға шахид болды. Оның есімі Али алейхиссалам. ол Алла елшісіне бірінші болып иман келтіргендердің бірі. Бізбен бірге болыңыздар.
Таң енді білінді. Азаншының даусы қалада жаңғырды. Хазрет Али алейхиссалам ақырындап мешітке қарай бет алды. Мешітке енген кезде ұйықтап жатқан Ибн Мулзамды көрді. Оны оятып, содан соң михрабқа тұрып таң намазын бастады. Аллаху акбар. Мешітке жиналған халық тәртіппен қатарға тұрып, Хазрет Али алейхиссаламның артынан намаз оқуды бастады. Бірақ сол күнгі Хазрет Али алейхиссаламның үнсіздігі олардың жүректерінде ерекше алаңдаушылық тудырды. Хазрет Али алейхиссалам хамд пен сүрені оқып руку жасады. Аса ұлы Раббым, күллік кемістік атаулыдан пәк, мен оны мадақтаймын. Содан кейін ол кішіпейілдікпен рукухтан тұрып сәждесін жалғастырды. Жамағатпен намаз оқып тұрған адамдар да сәждеге жығылды. Тек Хазреттің артында тұрған тас жүрек адам жығылмады. Бір мезгілде ол киімінің астынан қылышын алып шықты. Хазрет Али алейхиссалам ғибадатын жалғастырды. Ибн Мулзам ауылы қылышын көтеріп, бүкіл күшімен Хазрет Али алейхиссаламның басынан ұрып, маңдайына дейін жарып жіберді. Хазрет Али алейхиссалам қағбанның аласымен ант етемін, құтқарылдым деген даусы мешітте жаңғырықты. Аспан мен жер шайқалып, Жебрейілдің Алламен ант етемін, басшылық тіректері сынды және туақуалық белгілерді жоғалды деген сөздері әлемді сілкіндірді.
Хиджри Қамаридің 40-шы жылының Рамазан айының 21-ші жұлдызының таңында мұқтаждарды жұбататын теңдесіз тұлға шахид болды. Оның есімі Али алейхиссалам. Ол Алла елшісіне бірінші болып иман келтіргендердің бірі. Хазрет Алидің алейхиссалам шахид болуы Алла елшісінің дүниеден озуынан кейінгі ең қайғылы оқиға болды. Хазреттің шахид болуымен қоғамның өмірі тоқтап, әділеттілік ұмытылып, адал теңдессіз тұлғасын жоғалтты. Сабыр мен әділеттің тіреге жерленген кезде Хазреттің перзенті имам Хасан Мұштаба алейхиссалам. О халайық! Кеше Алла Тағала не өткен кезінде, не келешекте Алланың жолындағы талпынысында оның мәртебесіне жетпеген және жете алмайтын адамды өз қойнауына қабылдады. Пайғамбар шахид туын оған тапсырды. Ол соғыс майданына қатысты. Жибраил оның оң жағынан және Михаил сол жағында болатын. Ол дұшпанды женбей майданнан қайтпайтын. Бұл дүниеден кеткен кезде исламның басшысы болған тұлғадан тек 700 дирхам қалды.
Алла елшісінің сахабалары пайғамбардың Шағбан айының соңғы жұмасындағы Рамазан туралы сөзін ұмытпаған. Исламның ұлық пайғамбарының сөзінің соңында имам Али алейхиссалам қасиетті Рамазан айындағы ең жақсы амал туралы сұраған кезде пайғамбар, бұл айдағы ең жақсы амал Алла харам еткен нәрселерден тартыну деп жауап беріп жылады. Имам Али алейхиссалам хазреттен жылауының себебін сұрады. Пайғамбар, Алижан, қасиетті Рамазан айларының бірінде ең тас жүрек адамның қолынан шахид боласын деді. Сол кезде Хазрет Али алейхиссалам мен шахид болған кезде дінім аман қалады ма деп сұрады. Пайғамбар, иә, сол кезде дінің аман қалады деп жауап берді. Имам Али алейхиссалам, уа Алла елшісі, бұл мен үшін жақсы хабар деді.
Allah Алла елшінің мұрагері имам Әлидің әлейімсалам шахид болу, қадыр түні деп аталатын түндерінің бірімен тұспа түс болды. Хазірет Әлидің әлейімсалам халық Алладан жарқын келешек тілейтін түнді шахид болу адамдар үлгі етсін деп, оларға кемілді адамның бейнесін ұсынды. Хазірет Әли әлейімсалам әділеттікке төзе алмайтын кекшілік душпандардың қылышынан шахид болды. Бірақ оның қадір қасиетін ештеңе төмендете алмады. Имам Бакер әлейімсалам хазір сөздерінің бірінде былай деп айтқан. Хазірет Әли әлейімсалам перзенттері имам Хасан әлейімсалам мен имам Хусейн әлейімсаламның алдында қадір сүресін оқыды. Имам Хусейн әлейімсалам әкесіне, «Ваке, бұл сүрені ерекше оқыдыңыз» деді. Хазірет, перзентім, қадыр сүресі түскен кезде атаң Алла елшісі бір адамды артынан жіберіп, содан соң сол сүрені маған оқып, қолыммен он жақ жауырынан қағып, «Ва бауырым, ва менің орынбасарым, менен кейін бұл үмбеттің башысы болатын адам, бұл сүрі менен кейін сенікі, сенен кейін екі перзентің Хасан әлейімсалам мен Хусейндікі әлейімсалам. Содықтан оның нұры сенің және перзенттерінің жүрегінен имам Махдиге дейін жетеді» деп жауап берді.
Рамазан айының өзі үлкен мүмкіндік және олжа. Бұл айда адамдар үшін үміт пен өмірдің жарығы жарқырайтын терезелер ашылады. Қадір түндері Рамазан айындағы үміт терезелер. Рамазан айы бірінші күннен басталғанын адамның жаратушысымен байланыс орнатуы қадір түндерінде өзінің шарықтау шегіне жетеді. Бұл түндерде адам мен Құдай арасында делдал болмайды. Алланың пенделері Илахи нұрдың алдында бет пердесіз тұрады. Қадір түндері құлшылық пен жалбарынудың хош иісіне толы. Қадір түнінде ең маңызды мәселе ойлану және немқұрайлылық пен бекершіліктен аулақ болу. Мың айдан артық түні адамның өз тағдыры туралы ойланатын, өзінің күшті және әлсіз жақтарын анықтаудан артық не бар? Бұл маңызды түнде адам бақытты жолға жету үшін жақсы жоспар құра алады. Қасиетті айдың бұл сәттерінде адам өмірге деген көз қарасын жетілдіріп, жаңа белестерге жете алады. Осы қадірлі түнде Құран мен ұсынылған дұғаларды оқу адамның Алламен байланыс орнату тәсілі болып табылады.
Имам Садық әлейімсалам қадір түннің қасиеті мен маңыздылығы туралы Абу Басир атты серіктерінің біріне былай деп айтқан. Қадір түнінде келесі жылдың тағдыры белгілі болады. Қадір түні Рамазан айының 21-ші және 23-ші түндерінізде намаз оқып, бұл екі түнде де атқанша ғибадат. Намаз оқып, бұл екі түнде таң атқанша ғибадат жасап, ояу өткіз, деді. Абу Басир, егер намазды тұрып оқи алмасам, не істейім деп сұрақ қойды. Имам, отырып оқы, мүмкіндігі қарай ғибадат жаса, өйткені аспанның есіктері ашық болып, шайтан шынжырға түседі, деді. Және мүміннің амалдары қабылданады, деді.
Түннің құпияларымен сөзсіз байланыста болған теңдесіз тұлға Хазрет Әли әлейхиссалам жылдар бойы қараңғылықтың пердесінен жабылған түндерді ғибадатпен айналысып ояу өткізген. Бірақ қазір түндерінде ол ерекше көңіл күйге ие болды. Тіпті Мәдине мешіті су мен балшыққа толы болған ең қиын жағдайда да Хазрет ғибадатын ұмытпай, түнді ояу өткізіп, дұға оқып, Алламен сырласуын жалғастырды. Әсіресе өмірдің соңғы қадір түнінде таң қалдыратын көңіл күйге ие болды. Қадір түнінің ақиқаттарының бірін Хазрет Әли әлейхиссаламмен танысу және бұл кемел үлгіге деген сүйіспеншілікті нығайту мүмкіндік деп санауға болады. Алла елшісінен кейінгі жердегі ең лайықты адамның шахид болуы Алланың қалауы бойынша қадір түнімен тұспа-тұс келгендей. Адамдар Али алейхиссаламды оның орны бос қалған кезде таниды.
Я саттар аль-уюби, я ғаффар ад-дунуби, я
қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Оразаларыңыз қабыл болсын.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Mm-hmm.